galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa galab axad ah bisha maarch ee sanadka 2024, waa 3, waxaadna haatan naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. saacadduna haatan afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan garab iyo daan duray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee howlgallo ka dhana al-shabaab oo ka dhacay Jubbaland.
maraykankiis waxaa la arkaa wasaarad ka mid a wasaaradaha sahay safarkeeda inay gaarsiisantahay 2 million ama 1.5 million inay gaarsiisantahay, halka dhallinyarada soomaaliyeed ay keliya dowladda 1 million ay laga qondee laga siiyey wax ka yar 1 million, taasoo ku baxda shaqaale wasaaradda joog mushaarkooda keliya, xataa aysan wax kale u dhaarisin.
waa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo uu martin ugu yahay wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha. waxaa kale oo dhegeystayaal, sida aan idiin sheegaba, aad dhegeysan doontaan howlgalladii ugu dambeeyey oo ka dhana al-shabaab oo ka dhacaya Jubbaland.
shalay 3 goobood oo dagaal ka dhacay oo xawaarinta loogu tegay meelaha ay godo ka qoteen, meeshaa waa lagu laayay, maxaabiis baa laga qabtay, ugu yaraan 8 baa meel laga qabtay, 2 meel baa laga qabtay, 10 maxaabiis baa gacanta lagu hayaa, ciidan ugu yaraan 13 waa laga laayay, qoryihii waa laga hayaa.
waa wararkii ugu dambeeyey ee howlgallo ka dhana al-shabaab oo ka dhacay Jubbaland oo aad idaacaddeenna aad ku dhegeysan doontaan. dhegeystayaal, qodobo kalena waad maqli doontaan seeshe. intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii. sarkaal sare oo ka tirsan Maraykanka ayaa sheegay in Israa'iil ay aqbashay habka loo dhigay heshiis xabad joojineed oo ku saabsan dagaalka Gaza, oo ay ku jiraan in la sii daayo lahaystayaasha Israa'iil. sarkaalkan Maraykanka ah oo ka gaabsaday magaciisa in la shaaciyo ayaa wariyaasha wuxuu u sheegay in haatan laga warsugayo dhinaca Xamaas, isagoo intaasina ku daray in Maraykanka si adag uu u riixayo in heshiisku u dhaqangalo. haddii Xamaas ay aqbasho heshiiskan cusub, ayaa wuxuu dhigayaa in muddo 6 toddobaad la joojiyo dagaalka, isla markaasna la sii daayo maxaabiista nugul. sidoo kaleeto waxaa heshiiska uu dhigayaa in kooxaha gargaarka bini'aadminimo loo ogolaado in ay galaan marinka Gaza. ilo ku dhowdhow Masar iyo Xamaas ayaa sheegay in Xamaas aanay ku niyadsamayn heshiiskan xabad joojineed ee kumeelgaarka ah, oo ay doonayso heshiis rasmi ah oo lagu joojinayo dagaalka. madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabaas ayaa booqasho ku tegi doona dalka Turkiga toddobaadka soo socda, si markaasi uu ugala hadlo mas-uuliinta dalkaasi dagaalka Gaza iyo dadaalada dib heshiisiineed ee u dhexeeya Falastiin iyo Israa'iil. sidaasina waxaa maanta oo axada sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Hakan Fidan. booqashadan ayaa waxaa ay ku beegmaysaa iyadoo ay socoto diblomaasiyad xooggan oo lagu hakinayo dagaalka ku dhowaad 5 bilood socday ee u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas ee ka dhashay weeraradii Xamaas ay ku qaaday Israa'iil 7 Oktoobar. dalalka Masar, Qatar iyo Mareykanka ayaa dhexdhexaadinayay wadahadallo 7 toddobaadyo socday oo lagu xaqiijinayo xabad joojin marka laga bilaabo bisha barakeysan ee Ramadaan ee muslimiinta ah. wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Hakan Fidan ayaa waxa uu sheegay in ay jiraan rabitaan iyo dadaal daba oo lagu doonayo in lagu gaaro xabad joojin ka hor bisha barakeysan ee Ramadaan, isagoo khudbadna ka jeediyey madal diblomaasiyadeed oo sanadla ah oo lagu qabtay magaalo xeebeedka loo dalxiistago ee Antalya oo hadalkaasi ka sheegay. Filanna ayaa waxa uu xaqiijiyey in Cabaas uu talaadada booqasho uu ku tagi doono caasimadda Turkiga ee Ankara kadib caasimad uu ka helay madaxweyne Recep Tayyip Erdogan oo si weyn ugu ololeeya qadiyadda Falastiin wuxuuna sheegay in labada hoggaamiye ay ka wada hadli doonaan arrimo ay ka mid yihiin horumarka Falastiin qaabka uu hadda dagaalku u socdo iyo sidoo kaleeto wada xaajoodka ku dhawaad 170 qof ayaa lagu dilay weeraro todobaad ka hor lagu qaaday 3 tuulo oo ku yaala waqooyiga Burkina Faso sida uu maanta sheegay Daawud Oogaha gobolka iyadoo rabshadahaasina ay qaadayaan kooxo hubaysan oo la sheegay in markaasi ay ka socdaan halkaasi isla maalintii uu falkaasi dhacay oo ku beegnayd 25-kii Februari ayaa weeraro kala duwan oo lagu kala qaaday masaajid ku yaalla bariga Burkina Faso iyo kaniisadda Katoolika oo ku taalla waqooyiga dalkaasi ayaa waxaa lagu dilay 19 qof oo kale. Ele Benjamin Kulipeli oo ah dacwada ogaha gobolka iyo Tanga ayaa sheegay in uu helay warbixin ku saabsan weeraradii lagu qaaday tuulooyinka Kumsilga, Nodin iyo Sroe ee gobolkaasi 25-kii Februari iyadoo tirada hor u dhacna ay sheegayso ku dhawaada 170 qof oo la dilay. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa khudbadiisii habeenkii Sabtida oo muuqaal ahayd waxa uu ku booriyey xulufada reer galbeedka in ay hub siiyaan Ukraine, isagoo ku nuuxnuuxsaday in dib u dhaca bixitaanka nidaamyada difaaca gantaalada ay galaafan doonto nolosha dad badan oo reer Ukraine. Zelensky ayaa baaqaasi waxa uu u jeediyey xulufada dalkiisa kadib markii ugu yaraan 7 qof oo ay ku jiraan ilmo yaryar iyo haweeney lagu dilay duqeyn diyaarad aan duuliya lahayn ee Ruushka Sabtidii uu markaasi ka geystay guri dabaq ah oo ku yaala magaalada dekedda leh ee Odessa ee koonfurta Ukraine, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta gobolka. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. Kala wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Aan ku horeyna maalintii labaad ayaa howlgallo military ay ka soconayaan deegaano ka tirsan Jubbada Hoose. Ciidamada maamul goboleedka Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka ee dowladda Soomaaliya oo iskaashanaya ayaa howlgalladaasi waxa ay ka wada nawaaxiga degmada Jamaame, waxaana saraakiisha ciidamada Jubbaland ay soo bandhigeen maxaabiis gaaraysay 10 oo ay sheegeen inay ka tirsanaayeen kooxda Al-Shabaab. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ee howlgalladaasi waxaa kasbaayo nooga soo diray wariyaha VOA Aadan Maxamed Salaad.
Taliyaha ciidanka taliska 43-aad ee xoogga dalka Jeneraal Cali Maxamed Maxamuud Bagmadow ayaa warbaahinta kula hadlay deegaanka Buulogduud, waxaana uu faahfaahin ka bixiyey sida howlgalka uu soconayo.
Maalmahan waxaanu wadnay howlgallo aanu kula safeynayna cadowga deegaanada Baarshanguun, Singaleer, Farwaamo iyo agagaarkooda. Friijyo ay tumiyeen waanu hagaajinay oo ka mid tahay friijkii Buulogduud iyo fiwarka oo hadda gacanta lagu hayo iyo Farwaamo. Waxaanu ka hawlfirnaa inaanu ka sifayno deegaanada aan idiin sheegay cadowga. Sababtay u yimaadeenna waxay ahayd daabadkii yaa ciidankeena markii hore ka soo saaray nasiib darro, laakiin waa lagama maarmaan, waa khasab inaanu dib ugu noqono oo nu ka sifayno khawaariista. Dadkii Soomaaliyeed ee meesha ka kacay naftooda, meelaha la dejiyey waa la daryeelay, raashin baa la siiyey, maamulka Jubbaland gacan weyn bay ka geysteen. Biyuhu dadka un may saameyn, ciidanadana way saameeyeen. Oo deegaanadan hadda aan xorayno difaaceed waxaa kaga jiray sanay waa kaga jirtay, gaar ahaan guutada Kooxsanaad baa kaga jirtay. Marka insha allahu tacaala waxaanu ku tali jirnaa maanta iyo berri inaanu soo afjarno.
Sidoo kale taliyaha ciidanka taliska 43-aad ee ciidanka xoogga dalka ayaa tilmaamay in howlgalladaasi ay yihiin kuwo lagu xaqiijinayo ammaanka, maadaama fatahaadii ciidamada markii hore ay ka soo guureen ay iminka dib u laabteen biyahaasi, taasina ay sabab u tahay in ay dib ugu laabtaan deegaanada كما قال جانت مامل كي يكون الدقمة الجماعة قبل كجبرها سيسقون شيء إن أنت هول قلبة السعودين أي جانت كسر ديان إلا تون محبوس إذا وشيء
شلي سدح جوبود وتقال كده عيو حواريت اللوجو تجي ملا أي جزء فقطين مش أول جولة أي حابس بالعجة خبطي ويران سديت بعملعجة خبطي لبنا مل بالعجة خبطي تون حابس مكانت الوعية إذن ويران سدح يسمون أول جولة أي قريه أول جاية waxay sameeyeen hogag bay qoteen oo ay isku qariyaan oo diyaarada ka qirsanay ay diyaarada iska qarinayaan laakiin xeerada waa soo afjarnay meeshooda lagu tagay sidaan sheegayo hogna waa laga qabsaday xabiis waa laga qabsaday waana la laayay gun fiican baa la gaaray gun fiican aan ku rajaynayay inta yar hadhay meelan ordiisa inaan soo afjarno insha Allah ta'ala
inkastoo deegaanada lagu dagaalamay ay yihiin dhul beereedyo ay degan yihiin dad rayid ah ayaa haddana dadkaasi badankood waxay ka soo barakaceen guryahoodii ka hor fatahaada waxaana haatan ay naawilayaan in ay dib deegaanadooda ugu laabtaan yahya maxamed cabdi haajir oo ah gudoomiyaha tuulooyinka hoostaga degmada jamaame ee gobolka jubada hoose ee maamulka jubbaland uu gacanta ku hayo ayaa ka warbixiyay xaaladda dadkii ka soo barakacay deegaanadaasi iyo haddii ay jiraan waxyeelo dadka shacabka ka soo gaartay howlgallada ka soconaya deegaanadaasi
marka horena waxaan ka soo barakacnay marka ugan degnayn oo deegaan baan ahayn waan degnay oo maarata dowladda ay gacanta ku haysay haddii waxaan marka hore ugu soo qaxnay biyaha awgeeyo oo maarata dowladda noo keenay haddana ilaahay baa naga celiyey maasha allah haddana ku dhownahay insha allah inaan ku noqono waddankeena maartaan jecnaa insha allah dadkii oo dhan waa ada deegaankii oo dadkii deegaankii bulshadii oo dhan ada aagan waxay joogaan oo istanbul hadda wax meesha deegaan oo shacab deegan hadda malan laakiin waa ka warqabaa maasha allah hadda waxna gaar masoo gaartay malan
ma jiraan wax shacaba oo ay dhibaato ka soo gaartay dagaalada aagaa ka soconaya
maya ma jiraan aagii jiraan mar laga soo qaxay wadadkii xidrig yihiin meelahan istanbul iyo meelahan amraam laakiin maasha allah dinaan ku noqonno waddankeenaan jecelnahay maasha allah dowladdana kaga soqotaa jaalgaltaasiyay waa insha allah inaan jaari doono
afartan iyo sideedii saac aynu kasoo gudubnay howlgalkii ugu xooganaa ayaa ka dhacaya labada dhinac ee webiga iyadoona ciidamadii ugu badnaa ee maamulka Jubbaland kuwa dalab iyo sidoo kale taliska 43aad ee xoogga dalku ay ku sii qulqulayaan deegaanadaasi ujeedada howlgalkan ayaa saraakiisha ku tilmaameen in uu yahay sidii deegaanadaasi ay markii hore ciidamada kasoo guureen fatahaada awgeed ay dib ugu laaban lahaayeen islamarahaantaana ayna ugu talagaleen in lagu xaqiijiyo ammaanka deegaanadaasi aadan maxamed salaad v o a magaalada Kismaayo
warbixin ay soo saartay qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in ku dhawaad 11 bilood oo dalka Suudaan ay ka socdeen dagaal sababay dil wadareed barakac burbur hanti iyo xadgudubyo xad dhaaf ah oo ka dhana xuquuqda aadanaha kuwaas oo dhibaato aan la qiyaasi karin u geystay malaayiin dad ah waxaana la sheegayaa in dhibaatooyinkaasi dunida inteeda kale la iloobay Liza Schlein ayaa warbixintan kasoo dirtay Geneva waxaa soo jeedinaysaa Aashi Ibrahim Aadan
dhibaatada dalka Suudaan ka jirta waa masiibo u muuqata in ay ku dhex siibatay oo ay ku sii dhacday ceeryaamo caalami ah Volker Turk oo ah madaxa qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqul insaanka ayaa yiri intii lagu guda jiray wada hadal isdhexgal ah oo ku saabsan xaaladda ka taagan dalka Suudaan oo ka dhacday golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay maalintii Jimcaha Turk ayaa waxa uu soo bandhigay qiimeyn ba'an oo mugdi ah oo lagu sameeyay nolosha Suudaan ka jirta tan iyo markii ay iska hor yimaadeen generaalada ciidamada qalabka sida ee Suudaan iyo xoogaga taageerada degdega ah ay dalka gelisay sida hadalka loo dhigay colaad aan naxariis lahayn oo aan macno lahayn 15kii bishii Abriil waxay sameeyeen jawi argagax leh oo malaayiin ku khasbay in ay cararaan ayuu yiri oo waxa ay si joogto ah ugu dhaqmeen iyada oo aan la ciqaabin oo aan lala xisaabtamin lagalana xisaabtamin xadgudubyada ba'an ee la sameeyay waxa uu sheegay in warbixintu ay muujinayso xadgudubyo iyo tacadiyo kala duwan oo ay geysteen dhinacyada isku haya dalka Suudaan isagoo xusay in badan oo ka mid ah xadgudubyadaasi ay noqon karaan dambiyo dagaal amaba dambiyo kale oo foolxun tan iyo markii uu dagaalku bilowday qaramada midoobay ayaa waxa ay sheegtay in ugu yaraan 14,600 oo qof la dilay 22,000 oo kalena lagu dhaawacay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga UNHCR ayaa ku warramaysa in dagaalku uu xididada u siibay 8.1 million oo qof 6.3 million oo gudaha dalka Suudaan iyo 1.8 million oo qaxooti ah oo ku nool 5 waddan oo dariska ah taas oo ka dhigaysa Suudaan dhibaatada barakaca ugu weyn ee adduunka Suudaan waxa ay maanta wajahaysaa mid ka mid ah dhibaatooyinka bini'aadminimo ee ugu xun adduunka taas oo ay sabab u tahay isku horimaadka hubaysan ee bilowday 15 Abriil ayay tiray Hana Serwa Tete oo ah ergega gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan geeska Afrika iyada oo raacisay 18 milyan oo qof ayaa wajahaya gaajo daran 25 milyanna waxay u baahan yihiin gargaar bini'aadminimo dadka reer Suudaan ayaa qaba dhibaatada ugu weyn ee isku horimaadka udub dhaxaadka oo ah militariga iyo hay'adaha amniga taas oo ah mid u dhaxeysa ciidamada qalabka sida ee dalka Suudaan iyo xoogaga taageerada degdega ah ee jira Madaxa sare ee Tarc ayaa sheegay in dagaalka ka socda dalka Suudaan aan lagu qaadin oo kaliya diyaaradaha dagaalka kuwa aan duuliyaha lahayn taangiyada iyo hubka kale ee culus rabshadaha xagga galmada oo ah hub dagaal oo uu ku jiro kufsigu waxa ay ahayd sifo ama ficil qeexan oo la quursado ee dhibaatada natan iyo bilowgii ayuu yiri isaga oo hoosta ka xariiqay in xafiiskiisu uu diiwaan geliyay 6 dhacdo oo rabshado galmo ah oo la xiriira colaadda oo ay ku lug leeyihiin ugu yaraan 120 dhibanayaal oo guud ahaan dalka gudihiisa ah oo u badan haween iyo gabdho. Tirooyinkani waxa ay si murugo leh u muujinayaan xaqiiqda dabta ah. Ragga ku labisan dareeska amaba labiska RSF-ta iyo rag hubaysan oo xiriir la leh RSF ayaa la sheegay inay mas'uul ka ahaayeen 80% shilalka la diiwaan geliyay ayuu yiri Tarc. Waxa uu walaac ka muujiyay kororka dilalka salka ku haya qoomiyadaha, masiirka kumanaan rayida oo labada dhinac ah iyo sidoo kale kuwa raacsan ay u xiran yihiin ama ku xiran yihiin xabsiyada sharci darrada ah iyo askareynta caruurta. Xafiiskaygu waxa uu diiwaan geliyay warbixinno sheegaya in RSF ay 100,000 caruur ah u qorto dagaalyahanada gudaha Darfur oo saafna ay sidaas oo kale sameeyaan bariga Suudaan ayuu yiri. Waxa uu sheegay in uu helay warbixinno dhib badan oo ku saabsan in dadka rayidka ah ay laftoodu isku abaabulaan dhaqdhaqaaqa cusub ee isku caabinta hubaysan ee caanka ah. Waxaa jirta cabsi dhaba oo ay tani keeni karto in la sameeyo maleeshiya rayida oo hubaysan oo aan lahayn xukun qeexan taasoo kordhinaysa fursadaha dalka Suudaan uu ugu sii gudbi karo dagaal sokeeye oo daba dheeraada. Walaacaas waxaa ka dhawaajisay ergega gaarka ah ee Tete oo tiri khatarta ugu daran ee dalka Suudaan khatarta gelinaysa waa kala qaybsanaan dhab ah oo u dhaxeysa dhulalka ay maamulaan RSF iyo SAF. Meesha caalamku waa in ay ka hortagaan khatartan qaybsanaanta dhabta ah iyaga oo taageeraya oo fududeynaya hannaan ay Suudaan leedahay oo ay Suudaantu hoggaaminayso oo wax looga qabanayo sababaha khilaafka ayay tiri iyada oo ku nuuxnuuxsatay in aysan suurtagal ahayn in laba ciidan oo military oo ishaya ay wada jiraan.
Warbixintii Liza Shine waxaa soo jeedinaysay Caashi Ibrahim Aadan. Walaxaa joojiyo ayaa dib uga furmay magaalada Qaahira ee dalka Masar haddan si markaas loo gaaro xabad joojin si loo sii daayo la heystayaasha ku sugan Qaza, iyadoo dhexdhexaadiyaasha Masar iyo Qatar ay filayaan in jawaab ay ka helaan Xamaas sida ay sheegayaan wararkii ugu dambeeyey ee walaxaa joojiyada. Warbixintan oo qortay VOA waxaa noo soo koobaya Jamaal Axmed Cusmaan.
Israel ayaa laga yaabaa inay aqbashay heshiiska sida uu sheegay sarkaal sare oo ka tirsan maamulka Biden Sabtidii. Hadda kubaddu waxa ay taallaa dhinacyo Xamaas, waxaanu sii wadaynaa inaan ku sii riixno sida ugu adag uguna macquulsan arrintaasi, ayuu warkiisa sii dabadhigay isagoo la hadlayay warfidiyeenka. balse diiday in magaciisa la carabaabo sababtoo ah in aan loo ogolayn in arrimahan ay warbaahinta kala hadlo hadii heshiiska sida loo soo jeeday loo qaato waxa macnihiisu yahay in xabad joojin lix toddobaad ah ay ka hirgeli doonto Gaza isla mar ahaantaasina la sii deyn doono dadka jilicsan ee la haystayaasha ee Gaza jooga waxaa sidoo kale Gaza ay u ogolaan doontaa in gargaar bini'aadnimo la gaarsiiyo ma doonayo inaan abuuro rajo hal dhinac ama dhinaca kale ayuu sarkaalka warkiisa ku daray sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters xamaas kama aysan laaban mowqifkeeda ahaa in xabad joojin ku meel gaara ay noqoto bilowga hanaanka lagu soo afjaray dagaalka guud ahaantiisaba sida laga soo xigtay ilo waddanka masar ku sugan iyo saraakiil sare oo xamaas ka tirsan wakaaladda wararka faransiiska ayaa sheegtay subaxnimadii axada in sarkaal sare oo ka tirsan xamaas uu sheegay in xabad joojin ay suurtagal tahay 24 saacadood gudahood haddii israa'iil ay ogolaato dalabaadka xamaas oo ay ka mid yihiin in falastiiniyiinta ka barakacay waqooyiga gaza ay dib ugu soo laabtaan iyo kordhinta gargaarka bini'aadnimo taasi waxay dhabaa u xaari doontaa heshiis xabad joojin oo 24 saacadood gudahood ayay AFP ka soo xigtay sarkaalkan dhexdhexaadiyaasha waxa ay sheegeen inay rajaynayaan xabad joojin ka hor bisha barakeysan ee ramadaan ee soonka oo bilaabmi doonta maaj 10-keeda ama 11-keeda sida la rajaynayo iyadoo la doonayana in la soo afjaro colaadda 5-ta bilood ku dhow ee burburisay dhulka xamaas ay maamushay gaza madaxweynaha maraykanka joe biden ayaa sidoo kale rajo ka muujiyey xabad joojin hirgasho bisha barakeysan ee ramadaan inta lagu guda jiro waxaana suxufiyiintu u sheegay in aan ilaa hadda arrintaasi la gaarin
mahadsaned jamaal axmed cusmaan ayaana warbixintaasi soo jeedinaya haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa soo jeedinaya nuur xasan nuur
kulan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha shacabka ku nool soomaaliya ayaa intooda badani ay yihiin dhallinyaro sida ku cad qaar ka mid ah warbixinno caalami ah in ka badan 70% dadka soomaaliya ayay da'doodu ka hooseysaa 30 sano haddaba maxay yihiin caqabadaha ugu badan ee haysta dhallinyarada soomaalida waa sidee xadiga shaqo la'aanta kaalin intee la'eg ayay dowladda soomaaliya ka ciyaaraysaa shaqo abuurista dhallinyarada sideese looga faa'iideysan karaa aqoonta xoogga iyo maskaxda dhallinyarada su'aalahaasi iyo kuwo kale waxaa nooga jawaabi doona wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha soomaaliya maxamed barre maxamuud wasiir marka hore kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha
waa mahadsantaa nuur waa ku dhawaa barnaamijka
bal marka hore noo faahfaahay tan iyo markii aad wasaaradda timid waxa idiin qabsoomay adiga oo soo koobay
waa mahadsantahay nuur runtii horta wasaaraddu waxaa hadda joogaa muddo adiga sanad iyo 6 bilood aan dhihi karo wasaaraddu wasaarad aad u weyn waaye wasaaradda dhallinyarada sportska waxayna ka kooban tahay 2 garab oo waaweyn oo bulshada soomaaliyeed muhiimba bacdima bulshada soomaaliyeed ay yihiin nambarka ugu badan ay yihiin dhallinyaro markaan ku hormaro xagga arrimaha dhallinyarada waxyaalaha ugu muhiimsan aan ka qaban waxaa ka mid ah markaan kasoo tagno inaan ururada dhallinyarada oo aan u sameynay diiwaangelino aan u sameynay maxay lahaa isku xirid iyo coordination oo isku dubid ah sidoo kale aan u sameynay barnaamijyo badan oo tababaro oo cayigooda iyo aqoontooda kor loogu qaaday welina aan gacanta ku shiilayno oo aysan ka marneyn intii ay baahidooda helaan weli la gaarin targetka waxaan noo qabsan waxaa ka mid ah sanadkii tagay 2023 shirweynaha qarno dhallinyarada oo isaguna aan xeer caalami ama forum caalami aan ku qabanay dhallinyaro soomaaliyeed oo 1500 gaarayso aan isaga keennay guud ahaan gobolada dalka iyo magaalada muqdisho iyo daafaha caalamka waxaa kaloo shirkaas aan kusoo bandhignay ama aan ku lawjigiraynay sanadkaas noo qabsoomay siyaasadda qaran ee dhallinyarada oo markii ugu horeysay dhallinyaro soomaaliyeed siyaasadda ay qoreen aqoonyahanno soomaaliyeed ee qoreen oo dhallinyaro ah kuwa dhallinyaraha ay maxaa la dhahaa sameeyeen consultationka ee la sameeyay dhallinyarada la isu aruuriyey fikradooda guud ahaan siyaasadaasna ay ahayd siyaasad dhallinyarada soomaaliyeed gobol kasta aan ka tagnay state walba dhallinyarada meel isugu keenayna elite ilaa 200-300 dhallinyaro aan ku weydiinaynay maxaa priority u ah muddada 5 ama 7 sano soo socota dhallinyarada taas waxay ka mid ahayd guulihii waaweynaa dhallinyarada dhanka sportska markaan soo koobay iyaduna runtii isku day waaweynaan sameynay marka ugu horeysa aan xafiis ka nimid waxaan consultation la sameynay dhammaan xiriirada iyo guddiga olombikada wadahada dheer kadib waxaan isku fahanay in hadda kadib wax walbo sportska waxyaalaha ayagana ay u baahan yihiin caqabadaha inuu noo soo gudbiyaan annaguna aan ka wasaarad ahaan aan la galno maxaa la lahaa lobby sida loo horumarin lahaa marka ugu horeysana waxaan gacanta la kowsanay ayada tahay ciyaarihii dhallinyarada 17 jirada sakafa waxaad dareen kartaan dadaalka ay markaas wasaaradda dardarka ay ku sameysay iyo ayadoo kaashanaysa markaas xiriirka kubadda cagta ee shaqada ku lahayd in wasaaraddu ay ku guuleysatay xulkeena qaranka tartanka jirada inay noqdaan champion markuu guuleystay Soomaaliya oo taasna ay tahay taariikh ama guul loo soo hoyatay muddo 14 sano ka badan xulkeena qaranka kubadda cagta uu seen soo gaarin guul taas oo kale oo taariikh ah ilmaha tartanka jirada sidaas la mid ah waxyaalihi inooga qabsoon waaweyna guulaha waaweyna waxaa ka mid ah Soomaaliya markuu guuleystay ayadana qualification iska ee World Cup-ka inay ka mid noqotay inay ciyaarto sanadii dhamaatay waxa ayadana si la mid ah aan taariikh ahaan waxaan ka xasuusan sportska aan sameeyay xakamida inaan wasaaraddu hal ku dhig waxaan u sameeyay la yiraahdo no one left behind qof cidna cidna looma tago waxaan sameeyay markuu wariis waxa abaabulnay koob dadka baaya gaarka qaba gaar ahaan dhalinyarada maqalkana marka uu wariisana aan ku ciyaartay sportivada ama garoon weyn aynu gelinay in ka badan 180 ciyaarood 12 kooxood maqalkala muddo 6 bilood horyaal socda ayadana ay u soo gabagabeeyay een ayada ugu dambeysay waxyaalihii sportska xageysa nooga qabsomay een xagga xaaladaha ayaduna tartankii xiisaha badnaa ee dowladda goboleedyada asaguna aan ku qabanay garoonka weyn ee tuulada ciyaaraha 33 sano kadib ee wasaaradu gacanta ku dhigtay garoomada ee marka ugu horeysa ayaduna halka la geeyay garoonkaas tuulada ciyaaraha kadib ciyaarihii gobolada dalka ugu dambeysay ciyaar sidaas oo kale xiisaha xamaasad dowladda lagu qabtay ayaduna waa garan kartay 65 kun oo ilaa 70 kun oo taageero isu yimid taariikhda ugu dambeysay waxyaalaha ka qabsan taas ee dhankaas la midna football-ka aamina basketball-ka ayuuna ciyaaruhu iyo dhamaan xiriirada kale ayana waxa jiray xoogaa isbedelo oo xagga laakiin waxaan aaminsanahay gabagabadi waxaan aaminsanahay waxa aan qabanay iyo waxna laga sugayay inaysan isu dhagmin weli waa xawaa final fariinka maqadno
waya wa maasan tahay dhalinyarada waxaan ognahay Soomaaliya in ay yihiin dadka ugu badan dadka Soomaalida marka ma qiimeeyseen ka wasaaradda ahaan caqabadaha ugu badan ee ku horgudban dhalinyarada Soomaalida
dhalinyarada horta Soomaaliyeed caqabadaha ugu waaweyn ee ugu horgudban waxaan qiimeyn aan ku sameeyay kadib waxaan aaminsanahay ama nooga soo baxay inay tahay dhalinyarada oo horta u baahan in xirfadahooda ama xagga waxa la yiraahdo youth skills ka xirfadaha gacanta dhalinyarada tababaradooda in aad loo kordhiyo taasoo aad nooga liidata si la mid ah caqabadaha kale oo jira waxaa ka mid ah ayaduna fursadaha xagga shaqo ama shaqo abuurka sanad walba jaamacadaha waxaa ka soo baxo dhalinyaro lagu qiyaasay 22 ilaa 23 kun oo dhalinyaro ah runtii saaxada farsamo mataqaana shaqaduna ma saamixi karto intaasna ma wada qaadi karto ayadana caqabado kale aheyd oo meeshaas nagu jirtay oo xagga aan ka aragnay baahiyi dhalinyarada caqabadaha dhalinyarada aan inta aan wareysanayna ka diiwaangelinay
waaye marka dabcan shaqo la-aanta ayaa lagu sheegaa marka laga yimaado xagga amniga oo dadka guud ahaanba ay u wada baahan yihiin Soomaalida shaqo la-aantaasi maxaad ka qabateen ka wasaaradda ahaan xagga shaqo abuurista dhalinyarada
horta runtii shaqo abuurka dhalinyarada in wax laga qabto waa qorshaha kuwaad aan anaga istraatiiji ahaan ama wasaaradda markaan sameynayna siyaasadda qaran ee 10-ka tiir ku dhisan maxay tolay tiirka kuwaad iyo tiirka labaadba waxay focus gareynayeen in youth education-ka through maxaala skillska xirfadaha aqoonta in tacliinta dhalinyarada laga dhiso number 2 job creation loo sameeyo labada tiir ugu horeysa focuskeena ahayd aan ku base gareynay laakiin ka wasaaradda ahaan weli waxaan wadnaa sida aan maxay tolay caqabadahaas ama challenges-kaas dhalinyarada ku horgudban aan u yareyn lahayn shaqo la-aanta laakiin runtii weli nooma saamixin noomana suurgelin sababo la xidhiira duruufta wasaaraddu ay ku shaqeyso aad u hooseysa darteed
waagart dhanka tacliinta ayaad soo hadal qaaday siyaasadaha idin degsan marka xagga waxbarashada idanka oo wasaaradda waxbarashada la kaashanaya maxaa qiimeyn ah oo aad samayseen maxaadse ka qabateen
runtu waxa dhanka waxbarashadu horta aaday u fiican tahay tacliinta maadiga ama tacliinta asaasiga ah aaday u fiican tahay annagoo wasaaradda waxbarashada runtii door laxadle meeshaas ay ka samaysay ka buuxisay la kaashaneen laakiin tacliinta ama annaga aan u baahannahay ee annaga focuskanoo ah maaha tii caadiga wasaaradda waxbarashada u buuxisay waxa waaye dhalinyaradu in la baro xirfado taas waa aqoonta macnaha youth education through tafid ama waxaa la yidhahda farsamada gacamaha ama maxaa la xirfadaha gagaaban ee dhalinyaradu sidaad ogtahay dhalinyarada dunida hormartay marka ay jaamacaduhu ay dhiganayaan ama dalkeenu waa la haajiray laakiin fursadaas dayalada markay qabsatay kadib waxa waayay baahidii aqoonta asaasiga ah baa meeshaas aan ku soo celin ma hayno haddii sax yiraahdo dhalinyarada in la bar markay class 8 marayaanba inta aan dugsiga sare gaarinba in farsamo ama xirfado la baro dhalinyarada oo qofkan u saamixi karto baad time uu dhameysto dugsiga sare baad time uu jaamacad aaday uu garan karo xirfado uu ku shaqeysan karo macnaha uu yaraan noloshiisa iyo wixiisa ku dabaran karo jaamacadiisa ama asay isbixi karo tusaale in la baro sida xirfadaha electrica in la bari karo xirfado kale oo gaagaaban sida plumberka ayuu nooc xaaladda dunidu way horumartay technology noqotay la bari karo xaaladda aaladda la yiraahdo editingka ama videographer editingka ama maxay tole wax la yiraahdo e-commerce ama online commerce-ga yani waxyaalo badan waxa jira dhalinyarada xirfado gaagaaban la bari karo aan ku shaqeyn kara marka taas waa tan aan xoog saareynay weelina aan gacanta ku heyno oo aan hadda waxaan bilaabnay xarumiyan dhisnay waxaan dhisnay wax la yiraahdo Somali Youth Hub hubkii ama xaruntii dhalinyarada lagu tababaro dalka dhan inaan ka wada dhisnaa noo qorshaha hadda meelahan ku guuleysanay weeli laakiin waxaan wadnaa campaign-ki aan wax ku satargareyn lahayn
wasiir sida aan ognahay sanadkan miisaaniyadda dawladda federaalka Soomaaliya markii ugu horeysay ayay gaartay $1 billion marka dhalinyarada ama wasaaradada dhalinyarada Soomaalida maxay ku leeyihiin miisaaniyadaas
noor saaxiibta way miisaaniyadda dawladda markuu gaaray $1 billion gaartay waxay dadaal iyo juhdi badan oo xukuumadda dan qaran sameysay laakiin maal asaf dhalinyarada Soomaaliyeed waxaad moodaa inay waxba ku leeyihiin miisaaniyaddaas laakiin miisaaniyaddaas leeg hadii dhalinyarada Soomaaliyeed laga siin lahaa 3% waxaan isleeyahay dhalinyaradu wax badan ayay meeshaas u ka dabooli lahaa caqabado iyo baahiyo badan oo dhalinyarada ku hor gudban xalal u heli lahaa wasaaradu miisaaniyaddaas leeg waxa ay ku leedahay waa wax ka yar $1 million macnaheedu marka waxaan dhigi karnaa miisaaniyadda dawladda Soomaaliya dhalinyaradu kaga leedahay waxa waaye 0.00001 mararka qaarkiis waxaa la arkaa wasaarad kamid ah wasaaradaha sahay safarkeeda inay gaarsiisantahay $2 million ama million iyo santin inay gaarsiisantahay halka dhalinyarada Soomaaliyeed ay kaliya dawladda halka bilyan ay laga qoondeeyay laga siiyay wax ka yar $1 million taasoo ku baxda shaqaale wasaaradda joog mushaarkooda kaliya xataa aysan wax kale u dhaarsiisan oo aysan $1 kale oo wasaaradda dheeri aan laga bixin ama aysan soo gaarin marka aadan wax xunahay taasi waxay ahayd arin oo iska farsamo xumo ahayd weelina aan dadaalkeed hayno
waaye ma kala hadashayeen marka xukuumadda gaar ahaan wasiirka kuwaad
runtii waa kala hadalnay xukuumadda gaar ahaan waxaan kala hadalnay tiimka wasaaradda maaliyadda ku shaqada leh soo diyaarinta iyo qoondeynta wasaaradda maaliyadda dalka gaar ahaan xafiiska miisaaniyadda waxaan moodaa xoogaa in aysan fahankooda ama baraaruga ay ka qabaan dhalinyarada Soomaaliyeed in la maal gashto ama la jiheeyo inuu waxaad mudda aad ugu yaryahay saaxiibaday runtii doodo badan iyo waqtiyo badan aan la fariistay waxaad muddaa dhalinyaradu inaysan ahmiyad u lahayn ay ahmiyaddu uga leedahay waxyaalo kale ay u gaaraan laakiin dhalinyaradu aysan muhiimad u lahayn marka taas waxay cillad xoogaa xaggaas ka jirtay laakiin dadaal badan oo aan ka sameynay doodo badan aan kala galnay iyo anaga horgeynay rajara xukuumadda wuxuu noo ballan qaaday inuu arintaas wax ka qaban doono waana insha allah rajaynaynaa inuu wax ka qaban doono
xagga sportiga dhowaan ciyaarihii maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir ayaad qabateen marka maxaad ka barateen maxaa idinkaga soo baxay natiijo noocee ayaa idinkaga soo baxday marka ciyaaraha ay dhamaadeen
runtii waxyaalo badan aan ka baranay waxyaalaha ugu waaweyn markaan daraaso amaan kuusoo gaadiyo waxaa kowka ah in horta dhalinyarada Soomaaliyeed ay aad ugu baahi qabaan ama guud ahaan bulshada Soomaaliyeed sportiska waxaan kaloo ka baranay sportiska inuu yahay isdhexgal iyo inuu sare u qaado kobaca nabadda sababtoo ah bisha uu ciyaarahaas daarnaa magaaladu waxay ahayd bisha ugu amniga badneed magaalada bisha waxay ahayd magaalada falalka burcadka iyo khalkhalka magaalada ay burcadka ka sameysa ama waxyaalaha falalka nabad agency ama cagsiga ku ah nabadda wuxuu ah bisha ugu yareeday ugu xasiloonay ahayd waxaa marka waxyaalaha ka baranay kamid ahaa sportiska inuu kor u qaado nabadda iyo isdhexgalka waxaan kaloo ka baranay in bulshadu ay tahay bulsho nabadeed fariin nabadeed qurux badan iyo maxaa la ay bulshadu dareensiinaysay caalamkaba in sports Soomaaliya uu dib u soo laabtay sportiskana meesha uu joogi jiray xiisiyo xamaasadu lahaan jirbid lamida inuu ku soo laabtay waxyaalahan ka baranay ahayd ee xaqabada yar waxa iska jira ayda dhanka kale ee iska xagga maxaa la dhahaa ee duruufaha mararka qaarkiis ay kuug ahaayeen kuug eena munaasabadinta salaay aad u weyn ayadoona macalaasaf waxay ahayd munaasabad aan miisaaniyadda dowladda aysan waxba laga siinin culayskeeda lahayd ilaa ay hadda maxaa la dhahaa deemiya ku galnay weli taagan tahay laakiin alxamdulilah waxa aan markaan u combar garayno culaysyada markaasi aan ka aragnay waxaan nooga muhiimsanaa casharadan ka barano ah in arrinkaasi ay u baahnayd waxyaalaan marka u baahannahay waxaa waaye ama bulshada fariimaha aan kala kulanay in la joogteeyo munaasabadahaas kuwa iyo kuwa lamidana mar kale lagu xujiyo si amniga iyo maxaa la dhahaa dhalinyaradu ay qeyb uga ahaadaan nabadda iyo isdhexgalka si dhalinyaradu ay uga mashquulaan siyaasadda iyo maxay toole arrimaha kale la yidhaahdo argagixisada iyo waxa lamidka ah runtii markaas bisha daarnaana waxyaalaha xasuus laha kamid ahayd munaasabad waaweyn dalka ka dhacay kamid ahayd maxay toole doorashooyin oo ka dhacay puntland oo kale baarlamaanka maxay toole markuu wareys u codeeyeen in dastuurka wax kabadal lagu sameeyo dhammaantooda qof wax saameyn ku lahaaday ama dareenta ma jirin bulshadu hadalhaynta ugu weyne markaasi daarnayd waxay ahayd bishaas sportiska iyo sida loo kala guulaysay iyaa biri guulaysanaa iyaa dheeraa intaas ahayd marka waxyaalahan ka baranna taas waxay kamid ahayd in sportiska uu qeyb weyn ka ahaa dadkan uu ka mashquulin kara sportiska siyaasadda iyo waxyaalaha negativeka ah
waa mahadsantaha wasiir khadka iigu jir dowrkii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horeeya ayaana jeclahay in aan soo dhaweeyo soo dhawo walaal adigoo ku bilaabay magacaaga iyo halka aad joogto
magacaygu waa muumin xasan siyaad oo jooga south africa wasiir maxamed barre iyo daadiyaha barnaamijka nuur bukhaari waa salaamatihiin laba su-aaloo kakooban baa qabaa mudan wasiir su-aasha koowaad aniga south africaan joogaa mararka qaar dhacdooyin baa ka dhaca dad baa lagu dilaa dad baa lagu dhaawacaa hantidoodana waa lagu bilaqaystaa dhalinyartaas cadaalad ma helaan maadaama dowlad la hadli karto shacabka cod dheer tahay dowladda soomaaliyeed doorkii dadkaas uga aadanay aawe adigase maadaama wasiirka dhalinyarada aad tahay arrinkaas see ku saameeyey maxaa akhbaaraada hoo nala wadaagi kartaa hoo a wasaaradda arrimaha dibadda a usoo gudbiday amba hadda ka bacdi ku qorshaysa su-aasha labaad wasiir saa ognahay ciyaarihii gobolka banaadir iyo maamul goboleedyad u dhexeeyey puntland kama soo qeyb gelin koonfur galbeedna dhiig baa meeshii ku daato waa ka baxeen marka maadaama ciyaaruhu ay isdhexgal bulsho yihiin maxaa ciyaartan ciyaarta ku xigta kalsooni intee leeg ay dadku ku qabi karaa inay si nabada ku dhammaystaan arrinkaasa seed u xallideen
runtii su-aashaas wan soo weydiiyey muumin jooga south africa aadayna saamaysaa xanuunkeeda nagu leedahay markii laga qeexta anoonaan siyaasad ku jirin xataa oo banaanka ka tagna xataa markaan maqlo newska dhacaas qof dhalinyaraa ganacsada ah wadankiisa nabaddaryo iyo nabad xumo amni xumo darteed oga tahriibay tahriib dheer kadib south africa haddana islan wixii uu ka cararay inay ku qabsato wallaahi aadan oga murugooda oga xumaadaa haddana markay tahay mas-uuliyad gaara ee iyasi saaran tahayna ma kusii jirto waxaan leeyahay horta inta markaasi meesha ku shahiday ilaahay horta u naxariisto janadi firdows ha ka waraabiyo intaas kadib runtii weli ma dhicin inaan kala hadalno wasaaradda arrimaha dibadda sababo la xiriiro duruufta iyo waxaa nagu gadaamanoo localka oo aada noo cusada darteeda haddana maba jirin ba duruufyo iyo waxyaalaan oga hortagnay laakiin inshaa allah waxaan rajeynaynaa inaan kuwa hadda maxay tole dhaca iyo kuwas maxay tole ugu dambeeyaba inaan raadino wixii karaankoona ah ee wasaaradda arrimaha dibadda aan kala geysan karno ama ka weydiin karno insha allah waan ka howlgalaa laakiin ma jirin horey su-aasha kale sportska maadaama puntland sanadkan kasoo qeyb gelin waa ka xunaha iyaduna waxay kamid ahayd puntland dadkan aada u daneynin inay yimaadaan ilaa iyo inaan gaarsiino december waxa nagu kale waxay ahayd wax kala meen kooxii kale waa diyaarsanayn intaas waxaa raajicinaynay puntland ha kasoo qeyb gasho kooxaha kale ee la yidhi waa la weeraray oo kadibna saasay oga baxeen ayadana falkaas aadan oga xunnahay oo waana cambaareynay fal anshax sportis iyo mid taageero shaqo ku leh maahan adduunkan waa ka jirtaa waxaa la yihahda hologanismka waxaa la yihahda adduunka waa ka jirtaa hologaniskaas ama dadkan dhagaxtuulka ee taageerayaasha caraysan adduunka waa ka jirtaa faransiiska ingiriiska wadamada amniga leh ee aan maxay tole dowladaha waaweyn ee stableka ayaa falkaasi fal anay waxa meesha ka dhacay wax ka waweyn ka dhacan laakiin alxamdulillah anay falka meesha wax ka dhacay uu yara markii loo fiiriyo wadamadaas wax ka dhacay aad uga yara haddana wax aan aad u faraxsanahayn waxaan aad u cambaareen insha Allah waxaan rajaynaynaa markii hore noo ka taxadirayne inta dhineed ciyaaruhu aad noo ka taxadirnay oo si dad qabtaan dhalinyarada inta dhineed ciyaaruhu ku dhameystirnay waana rajaynaynaa sanadka soo socda inay noqoto waxyaalihii aan waxaynoo ahayd aan noo gareynaa cashar ahaan aan ka barnay khaladaadkii sanadkan sanadka dambe insha Allah waxaan rajaynaynaa in aan taasixi doono ayadoo taas si ka duwan aan la imaan doono haddii la yiraahdo.
Waa mahadsan tahay wasiir. Dhageysta kale ayaa isna su'aashan ku soo weydiiyey.
Assalaamu calaykum, magacaygu waa Mowlid Mascad Dhabere oo jooga degmada Guldigob. Aad baan u salaamayaa wasiirka ciyaaraha iyo sportska dowladda federaalka ee Soomaaliya. Wasiir, waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su'aal kooban oo ah meelaha qaarkood waxaa jira degmooyinka qaarkood in garoomadii lagu ciyaari jiray kale ay qabyo yihiin, degmooyinka qaarkoodna aysan lahayn garoomo lagu ciyaaro. Marka ma idin qorshaysantaa qorshaha baydin kugu jidaa inaad garoomo samaysaan degmooyinka qaarkood meelihii aan lahayn aad ka samaysaan, meelihii lahaana aad dayactirtaan? Hadda degmada aan joogo kale Guldigob oo kale, wasiirkii hore ciyaaraha iyo sportska garoonku ka dhisay waa qabyo kale. Marka ma idin qorshaysan tahay inaad dhammaystirtaan garoomada inta qabyada ah, degmooyinka aan lahaynna aad ka dhistaan garoomo? Waa mahadsantiin
Giyowe. Su'aasha Mowlid jooga Guldigob, asaguna waxaan leenahay Mowlid, ha qorshaha waa nagu jirtaa guud ahaan na kaabayaasha sportska ee dalku inaan dib u hagaajino. Guldigobna waxay qeyb ka tahay kaabayaasha aan soo gaari doono insha Allah, aan hagaajin doono ama garoomada aan dib u hagaajin doono. Na keliya maaha kubadda cagta, waxaa qorshahanoo ah in guud ahaan sportska haday ahaan leed kuwa basketballka, kuwa handballka iyo guud ahaan dhammaan ciyaaraha fudud oo dhan garoomadooda inaan dib u hagaajino. Marka insha Allah waa qorshe oo noo qorshaysan, waana rajaynaynaa sanadka soo socdo ama midkan intuusan dhammaaninba inaan gaari doono abdullaayaa magaalooyin waaweyn oo ay Guldigob ku jirto.
Waya, wasiir, dhanka kubadda cagta ayaan weli ku jirnaayay ama dhankii ciyaaraha, xiriirka Soomaaliya ee kubadda cagta sidaan ognahay iyadoo la eegayo shuruucda FIFA, siyaasadu waa uu ka madax bannaan yahay, ciyaaraha ay ka madax bannaan yihiin. Marka ma siisaan madax bannaanidooda xagga maamulka dhanka xiriirka kubadda cagta?
Runtii anagu og taas ka dareysan ayaan madax bannaanidooda ayaan siinaa. Nasiib darase waxay ka jirtaa soddonkii sane ee ugu dambeysay dowladuhu ama dowlad la-aan dalku ahaa ama dowladaha hadba marxalada ay soo kala marayeen ayaad waxaa muddaa xiriiradu waxaad maqli jiray baadi aadan lahayn hadday kugu raagto xoolaha ay kamid noqdaan. Xiriiradu maadaama aysan jirin wasaarad si toosa ula falgasho ama si toosa monitoringka ama doorka oversight ee ku lahayd qaadata, maadaama ay waayeen waxaan isleeyahay mararka qaarkiis madax banaanidiiya waxaad moodaa inay ayaguna intii ay xaq u lahaayeen in ka ziyaada inay isku darsadeen marar qaybtiis ayagu isu arkaan inay yihiin wasaarad iyo xiriir wada jir inay yihiin. Laakiin waxaan rajaynaynaa insha Allah annagoo taas wax badanna kala hadalnay, wax badanna ka waanin, wax badanna aan oga sheegnay waxa xuquuqi leen, annagoona xuquuqdooda ku ixtiraamnaa waa siina, ayaguna teena inay noo ixtiraamaan aan ka rajaynaynaa insha Allah.
Xulka kubadda cagta caqabadaha ay sheegtaan marka aan wareysano waxaa ka mid ah miisaaniyad yarida iyo taageero la-aanta xagga dhaqaalaha. Marka wasaaraddaada maxay ka qabataa arrintaas dhanka kubadda cagta iyo weliba ciyaaraha kale sida kubadda kolayga iyo wixii lamid ah?
Guud ahaan sportska dalka oo khayro badan iyo faraacno badan leh, runtii ka xukuumad ahaan ma jirto wax miisaaniyada oo dowladda ay hadda ugu talagashay ama aan ka siinay. Laakiin waxaan mar walba wadnaa qaabka aan ugu heli lahayn. Runtii maalinkan imid ilaa hadda waxaan guljoog u ahaa laba miisaaniyadeed oo la dejinayay. Nasiib darase labada miisaaniyadba waxyaalaha aan horgeeyey ama aan hordhiga waxay ka mid ahayd wasaaradda maaliyadda, gaar ahaan xafiiska ama directorate of budgetka ama qaybta miisaaniyadda, in xulka qaranka ama ciyaaruhu miisaaniyad loo sameeyo. Nasiib darase ciyaaruhu ama guud ahaan dhalinyaradaba fahamka ma haystaan wasaaradda maaliyadda oo waxay ku leeyihiin dalka ahamiyad kale iyo priority kale iyo dagaalaha ku jira marka adiguna waxa ka hadlaysaa wasiir ciyaar la ciyaaray sports la ciyaar marka fahan yarida heesata saaxiibadeeda xafiiskaas joogo ayaan isleeyahay xogaa culays ku weynan ee sawal laakiin xariijeenina insha Allah sanadada soo socota inay fahmi doonaan inay ahamiyad leeyihiin dhalinyarada Soomaaliyeed maadaama dunida horumartay ee ku horumartay ka faa'iideysiga awoodda dhalinyaradooda iyo inay dhalinyaradu ay heegan iyo mudnaan ay u leeyihiin dhalinyaradu mudnaanta ku waday wadanka anagu rajaynayna insha Allah sanadka soo socota inay dowladdeenu iyo gaar ahaan xukuumaddu ay fahmi doonaan iyo wasaaradda maaliyadda
wasiir iyadoo la tixraacayo ciyaarihii dhawaan la qabtay ee dowlad goboleedyada ayay dad badan oo ciyaaraha jecel soo jeediyeen in ay ficnaan lahayd in ciyaaraha maaragtay tartanada laga dhigo ciyaarihii gobolada si loo ballaariyo marka arintaasi ma laga yaabaa oo ma kala hadasheen oo ma kala tashateen xiriirka kubadda cagta in la soo celiyo ciyaarihii gobolada halkii laga dhigi lahaa maamul goboleedyada
runtii arrintaasi xiriirka kale ma khusayse gobolada lagu ciyaarayo magacyadooda xataa dadso ilaahay saad ogtihiin dalkeenu ma joogo waayi gobolada ee dalku ee ama xukuumad hal xukuumad ama hal dowlad centralized ee dalku xukumeysa ma aha maanta waxaad ogtihiin dalkeenu in qayb qayb uu noqday ama stadio ama federal status uu kala go'ay marka arrintaas federaalka darteeda ma suurgalayso ama hadda ma saamaxayso insha Allah waxaan rajaynaynaa in aan keenin doono laakiin strategiyad kale oo ay ciyaarahaas ciyaar u dhigmo lagu keeni doono laakiin hadda suurgal maaha maxay yahay arrinta federaalka oo ku horgudban darteeda ma jirto marka meel aan hadda ka heli karno ciyaarihii gobolada aan dib ugu soo celin karno
waaye wasiir intii aan barnaamijka ku guda jirnay qaybihii hore waxaad ka dhawaajisay golaha dhalinyarada qaranka marka hadda ma dhisan yahay golaha dhalinyarada qaranka mise waad ka fikiraysaa
golaha dhalinyarada qaranka hadda ma dhisno hadda kaliya shuruucdiisan dhamaystirnay diyaarinay golaha dhalinyarada qaranka insha Allah waxaan bilaabaynaa dhawaan bishaan hadda maanta bilowga ah waxaan jeedinaa dabeecadiisa amar ramadaanka meesha uu ku dhamaado horaanta bisha abril waxaa bilaabmi doona doorashooyinka guud ahaan dalka ka dhici doona golaha dhalinyarada qaranka loo dartami doona loona dareeri doona sanadiib codad aan dhigi doona guud ahaan gobolada inta hadda ay dowladuhu ka dhisayna masjidyada iyo dowladdu ay gacanta ku hayso waxaan rabnaa marka insha Allah inaan dhisno golaha dhalinyarada qaran oo ku imaan doona masiirka dhalinyarada hoggaankeeda qofka qabanaya qof iyo cod halka waayadii hore ay ku imaan jireen magacaabis ama degreeto wasiirka federaalka hadda qofkii joogay
waaye ugu dambeyntii waxaan ognahay in tirada dhalinyarada soomaalida ay dhaafsiisan tahay 700 marka loo eego shacabka soomaalida marka sidee looga faa'iideysan karaa ama dowladda ay ugu faa'iideysan kartaa aqoonta xoogga iyo maskaxda dhalinyarada soomaalida
runtii dhalinyarada soomaaliyeed waxay bulshada soomaaliyeed ka yihiin in ka badan 75% mararka qaybtiis haddii dib loo fiiriyo 80% ay madaxa la galaan haddana nasiib daro lagama faa'iideysa saasay yihiin laakiin waxaan aaminsannahay dhalinyarada soomaaliyeed haddii xooggoodii caqligooda maskaxdooda laga faa'iideysto loogu talagalo in faa'iidooyin badan laga heli karo dalkuna uu ku horumari karo hadda lafteedu meelaha qaybtood markii sika loo fiiriyana waa laga faa'iideystaa hadday ahaan lahayd ciidanka hadda ugu badan dalkeenu maanta xoogga dalka militariga booliiska dhammaan hay-adaha amniga nabadsugidda dhammaan dadka ka wada howlgala ay yihiin dhalinyaro inka yar 35 jir saasi lamid ah institutionada dowladda iyo guud ahaan private sectorska dalka ugu waaweyn waxa ka howlgala iyaguna waa dhalinyaro marka dhinac loo fiiriyo xoogga dhalinyaradu si in daaragta dalkeenu waa lagu faa'iideystaa iyo si yaroo koobano daaragta laakiin haddii la helo maalgelin dhaba waxaan aaminsanahay dhalinyaradu dalkeenu inay aad loogu faa'iideysan karo qayb weyn waxaadna ka qaadan karaan kobaca dhaqaale iyo sidoo kale amnigaba
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha dowladda federaalka ah ee soomaaliya maxamed bare maxamuud oo marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee todobaadkan waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo dhegeystayaasha barnaamijka ka qayb galay sidoo kale tan iyo todobaadka dambe intaan barnaamijkan mid lamid ahaan dib dambe isugu maqli doono waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
dhegeystayaal xubintii wicitaanka dhegeystaha waxaa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha waa kan Mahad Cali Xidar.
maanta oo ahad ah waxa la balansan yahay kulanka weyn ee u dhaxaya kooxaha ka wada dhisan halka magaalo taas oo ah magaalada Manchester ee dhacda waqooyi galbeed ee waddanka UK kulankan badi lagu yeero derby Manchester waxaa iskaga hor yimaada Man United iyo Man City oo ka wada dheera horyaalka dalka Ingiriiska kulanka Manchester derby ayaa ka dhaca doona garoonka Etihad Stadium maanta oo ahad ah iyadoo Manchester City ay soo dhawin doonto Manchester United kulanka tirsan Premier League labada kooxood ayaa horantii isbuucan ciyaaray kulamo ka tirsan koobka maxalliga ah ee FA Cup-ka iyadoo kooxda Man City ay 6-2 ku garaacday kooxda Luton halka United hal iyo ibar kaga badisay kooxda Nottingham Forest dhanka kale Man City ayaa gool ka gaartay Bournemouth toddobaadkii hore kulan ka tirsan horyaalka Premier League laakiin kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa gool darro 2 gool kala kulantay kooxda Fulham oo ku soo booqatay garoonkooda Old Trafford kulankii ugu dambeeyay ee horyaalka Ingiriiska kooxda Pep Guardiola ayaa ku jirta kaalinta labaad ee kala sarreynta horyaalka iyagoo 4 dhibcood ka hooseeya kooxda hoganka heese ee Liverpool halka Man United ay ku jirto kaalinta 6aad iyadoo 6 dhibcood ka hooseysa Tottenham Hotspur oo ku jirta kaalinta 5aad ee horyaalka Ingiriiska hadaba kulankan ayaa wax ka weydiiyay mucaashaqiinta kubadda cagta oo ay ugu horeeyaan saxafiyiinta ka faallooda ciyaaraha ee jooga magaalada Muqdisho waxaana ugu horeeya Saciid Maxamed Axmed Madale oo ka hadlaya kulanka weyn ee labada Manchester
waa ku dhawahay VOA waana maasan tahay xidrow runtii kulankan waa kulan weyn laguma degdegi karo saadaashiisa inkastoo labada kooxood ay yihiin ama ayna ahayn ba laba kooxood oo lesbarbar dhigi karo Man City oo horyaalka 10 sano ku dagaalamaysay 3 sano lasoo dhaafay ku guuleysatay iyo Manchester United oo iyagu kaalinta Champions League ay tahay farxadooda ugu weyn marka taas marka loo fiiriyo kulanku wuu sahlan yahay marka dhinac kale loo fiiriyana waxaa la dhihi karaa waa laba kooxood oo isku magaala iyo laba kooxood oo xisaabtankoodu u muddo soo jiray natiijooyin la yaab lana ay ka soo baxaan marka ciyaartan Man City ayaa inta badan riidka la siinaya ama guusha inta ugu badan iyada la siinaya aniguna dhankeedan jiraa oo waxaan leeyahay Man City ayaa kulankan dhibcaha qaadan karta sababtoo ah way dhibca ku lumiso ma jirto oo dagaalkii ka baxaysa Liverpool iyo Arsenal dhibic walba oo ay loos garayso kooxdan Manchester City aniga ahaan waxaan isleeyahay ciyaartu way badanaysaa meeqi ku badanaysaa oo Man City way adkaanaysaa marka Man City shabaqooda waa la gaari doonaa laakiin 3 iyo wax ka badanay dhalin doontaa kooxda kubadda cagta Man City
waad mahadsan tahay mahad magacaygu waa Aisha run ahaantii kulankaasi waa kulan weyn dabcan lagumana degdegi karo saadaashiisa inkastoo labada kooxood ee hardamaya aysan haatan isku awood ahayn City tartamayaal ay yihiin sidoo kale Manchester Unitedna aysan xitaa top 5-ka aysan ku jirin haddana ani ahaan waxaan isleeyahay ciyaartaas waxay ku dhamaan kartaa aragtideyda 1-2 oo ay guusha ku raaci doonto Manchester City maadaama horyaalka meel fiican ay ku joogto sidoo kale Unitedna aan iska ognahay baxaalkeeda inuu yahay bariga dhexe
waa ku dhawaa VOA magacii waa Cabdixasiis Xasan Maxamed waxaan ka hawlgalaa idaacadda Sportska dalka ee Goal FM ee waana mahadsantahay mas gentleman hadii aan kulankaas ugu gada galo horta kulankaas kulan adag waaye kulan lagu degdegi karana ma ahan inkastoo labada koox awood ahaan aysan isku mid ahayn oo Man City ay ugu tartamayaan horyaalka English Premier League in markoodi 4 ay ku guuleystaan ee Manchester Unitedna aysan 5 koox ee ugu horeysa ee Premier League iyagu qayb ka ahayn haddana labada koox waa laba koox marka la fiiriyo oo isku magaala xifaaltankoodina dabcan waa mid soo jireena haddana habeenkan waxaan aaminsanahay in Man United ugu yaraan is adkeyn doonto oo ciyaartan barbardhac 1-1 ay ku dhamaan doonto
labada koox ee Man City iyo Man United ka hor kulankooda waxaa laga sameeyay caadiyan shaxs ku dhaqa taasoo ku muujinaysa kooxda haysata xiddigaha ugu fiican ee kulanka labada kooxood ayaa ku hubaysan xiddigo heer caalami ah kuwaas oo aad u tayo badan qaab ciyaareed fiican la soo bandhigay kulamadii ugu dambeeyay ee horyaalka Premier League ka hor kulanka ahada maanta waxaa la soo bandhigay shaxda isku dhafka ah ee labada kooxood kooxda Man City ayaa shaxda ku leh xiddigaha ugu badan iyagoo ku leh 8 xiddig halka kooxda Man United ay shaxdan ku leedahay kaliya 3 xiddig shaxda oo loo qaabiyay 4-3-3 waxaa goosha la geliyay goolhayaha kooxda Man City Ederson 4-ta daafacna waxaa kala qaatay Diaz, Fran, Walker iyo Dalot qadka dhaxana gabi ahaanba waxaa la wareegay xiddigaha waaweyn ee kooxda kubadda cagta ee Manchester City waxaana kala yihiin Rodri, Phil Foden iyo Kevin De Bruyne labada garabna waxaa la geeyay Alessandro Garnacho iyo Bernardo Silva halka afka hore la dhigay goolmagafaha weyn ee kooxda Man City Erling Haaland kulankan ayaa ka dhici doona garoonka Etihad kaas oo qaada taageerayaal gaar ah 3400 oo qof waxaana la daawan doonaa ciyaartan 6da magribnimo ama 12 saac xabsada u taqaano go'shaagtada geeska Afrika garsoorka seeriga u heen doona ciyaartan waa Andrew Manley oo u dhashay wadanka Britain mahad cala xadir VOA Muqdisho
aadi aad ayuu u mahadsan yahay mahad cali xidar oo soo jeedinayay xubintaasi ciyaar halka dhigistaal weyn nagala socotaan waa Washington haddii aan dib idin xusuusiyo qodobadii warku ugu door karoonaa sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa sheegay in Israa'iil ay aqbashay habka loo dhigay heshiis xabad joojineed oo ku saabsan dagaalka Qasa oo ay ku jiraan in la sii daayo la haystayaasha Israa'iil sarkaalka Mareykanka oo ka gaabsaday magaciisa in la shaaciyo ayaa wuxuu wariyaasha u sheegay in haatan laga warsugayo dhinaca Hamas haatana dhinacii heesaha ku soo dhawaada. taasi ay qaadisay masxiis waxay ugu dambeysay idaacaddeenni galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu ibraahim xasan garabay daanduray intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.